17:07, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević. Šta možemo da učinimo kada prođe prvi talas katastrofalnih poplava? Kako se izboriti sa posledicama? Mogu li se ovakve nezapamćene poplave predvideti? Šta činiti u smislu preventive kako bi šteta u zonama potencijalnog plavljenja bila manja, posebno u takozvanim neuralgičnim tačkama? Koliko su na ove poplave uticale kiše koje smo imali krajem aprila meseca? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su gospođa Marina Babić-Mladenović, direktor Zavoda za uređenje vodnih tokova Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i gospodin Slavimir Stevanović, savjetnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za hidrologiju. Poštovani gosti, hvala vam što ste u našem studiju. Na početku razgovora čućemo mo kolegu Čedomira Savkovića. Čedomire, ti si deo novinarske ekipe koje su danas obišle centar Obrenovca. Bio si tamo, razgovarao si sa ljudima, upravo si se vratio iz Obrenovca, prošao si kroz centar grada. Kakva je situacija?
Pa policija je danas počela da pušta građane do svojih domova u Obrenovcu, a kako sam se uverio prilikom obilaska centra Obrenovca, voda se povukla sa glavnih gradskih ulica, ali određeni delovi grada još uvek su poplavljeni. Tu su pre svega oni delovi grada, barem koliko sam ja uspeo da vidim, koji su blizu rečnih tokova. Vode naravno još uvek ima i na samom ulazu u Obrenovac, po dvorištima kuća, ali putevi su prohodni. Kod hotela Obrenovac recimo takođe su još uvek poplavljene, okolina je poplavljena, ali put je, kao što sam rekao, prohodan. U ime kriznog štaba za odbranu...
Da, šta su nadležni iz kriznog štaba zapravo poručili građanima? To je
U ime kriznog štaba obratio se Dušan Ljuština i on je rekao da građani ne bi trebalo da se vraćaju dok se ne izvrši dezinfekcija objekata koji je upravo u toku. Rekao je da je kretanje ulicama tamo gde nema vode za sada bezbedno. Sve ekipe, kako je rekao, rade na terenu. Obratio se i pukovnik policije Slavko Jevđević. Rekao je da je stanje u Obrenovcu mnogo bolje nego prethodnih dana. Trenutno se kaže radi dezinfekcija centra grada. Posle toga će se preći dakle i na one okolne delove grada i sve tu cilju da bi se izbegla epidemija, jer kao što vidimo temperatura je porasla i opasnost od toga postoji. To su i oni poručili i pozvali su građane na oprez i na saradnju u tom smislu. U gradu inače nema mnogo meštana, koliko smo uspeli da vidimo, osim pripadnika policije, vojske, dobrovoljaca koji radi na, oni rade na sanaciji i dezinfekciji terena.
Da. Sreo si, Čedomire, građane Obrenovca na kontrolnom punktu, pa snimio si naravno šta kažu, pa da čujemo prilog.
Od kuće više ništa nema. Skrođe, znači, skrođe potopljena. To crepa 3 cm, mislim da fali.
Jeste vaši vratili ovde, vaša porodica? Gde su vaši?
Pa, porodice su kod prijatelja, kako se zove, ja sam do sada vidim još juče, ali ne znam, sve je, znači, uništeno u kuću, još ne mogu da uđe.
Voda je do kolena džabe. Ušao sam u kući da uzem nešto, kuća je pala do temelja, nema ništa.
U Rojkovcu, po škole i obdaništa. Ispod leži voda, može da se obiđe, da se vidi. Znači, pobegla sam kod ćerke u stan, nisam ni dišala, oni nisu, na drugi sprat u Rojkovcu. I tu smo, donosili nam hranu i vodu, konzerve, znači hleb, što naručimo, oni donesu svaka čast.
Kakav je tvoj utisak, prosto kako su raspoloženi ljudi s kojima si razgovarao? Da li postoji strah, panika, zabrinutost ili...
Pa i šta? Moj osjećaj je da oni imaju utisak da je glavna opasnost prošla, dakle. I ono što žele da se vrate tamo, ali barem onako koliko sam još razgovarao s njima, oni kažu da znaju da teren treba da se dezinfikuje, da se izvrši normalizacija i polako će se krenuti u obnovu. Inače, na putu do Obrenovca prošao sam i kroz Barić, čuli smo da se i tamo građani vraćaju, video sam neke meštane usput. Inače, na samom punktu ulasku u Obrenovac obično je velika gužva, dakle. I tu policija kontroliše ko zapravo ulazi u grad. Videli smo naravno i ekipe iz Evropske unije, dakle koje sa cisternama idu, koje su krenule u pravcu Obrenovca da bi izvršile dezinfekciju terena. I za to će trebati očigledno nekoliko dana, 5-6-7 dana.
Bio je to moj kolega Čedomir Savković koji se upravo vratio iz Obrenovca i ispričao nam šta se u ovom trenutku dešava u ovom beogradskom prigradskom naselju. A mi zapravo počinjemo razgovor koji smo najavili u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su Marina Babić-Mladenović, direktor Zavoda za uređenje vodnih tokova Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i gospodin Slavimir Stevanović, savjetnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za hidrologiju. Dakle, prvo pitanje koje se nameće i koje mnoge slušaoci i građane sve nas zanima. Da li su posljedice vodene stihije, koja je nezapamćena, kako kažu, u posljednjih 120 godina, mogle da budu manje? Gospođo Mladenović, izvolite.
Pa sad, različito je stanje na različitim delovima srpske teritorije. Znači, mi nemamo svuda sistem za zaštitu od poplava. To su obično manje reke, potoci, gde jednostavno to nije građeno jer ima malo rizika, malo ljudi tu živi i tako dalje. U tim slučajevima jednostavno bit će tako i dalje. Oni samo moraju da nauče u slučaju da se najavi tako ekstremna pojava kao što je sada ovde bila, da budu obavešteni i da se sklone na više delove terena, jednostavno da nauče da žive sa tim poplavom. U ovim nizinskim delovima duž velikih reka mi imamo veoma ozbiljne sisteme nasipa koji su građeni decenijama i o kojima se brinu vodoprivredna preduzeća. Kad pogledate šta se ovo desilo na Savi, mi smo probleme imali samo na par lokaliteta na nasipima i to tamo gde oni nisu dovršeni i gde se vodila ogorčena borba da se oni održe, da se ne sruše. I imali smo probleme u gradovima. Standardna praksa u Srbiji je da gradovi budu loše zaštićeni. Ja razumem urbaniste koji traže da kota tih kejskih zidova u Šapcu, u Sremskoj Mitrovici bude niža kako bi stanovništvo imalo kontakt sa vodom, vizuru i tako dalje. Međutim, u tim visokovrednim područjima mora da se postavlja i takozvani mobilni sistem zaštite koji se sklanja kad prođe poplava i veoma brzo montira ukoliko je potrebno.
A kad to kažete, izvinite što vas prekidam, da li mislite i na u izvesnom smislu ekonomsku kategoriju? Dakle, čula su se i mišljenja da projektna visina nasipa zapravo rezultat kompromisa između cene izgradnje nasipa i vrednosti branjenih materijalnih dobara, odnosno štete koja bi nastala u slučaju da nema nasipa.
To je tako kod nas, ali država može da donese odluku da nema kompromisa, nego se propisuje da bude ta i ta voda. To je uradila, na primjer, Holandija, koja ima iskustva sa borbom sa poplavama i od mora i od reka i oni su na državnom nivou odlučili da će na, recimo, Rajni biti izuzetno mala verovatnoća poplave, na drugim rekama i kanalama možda dozvoljena. Znači, to opet zavisi od ekonomske moći društva.
Vi mislite, mi ne možemo da se u tom ekonomskom smislu
poredimo? Pa ne možemo baš da se merimo sa njima, ali možemo da primenimo neke nove stvari kao što su ti mobilni sistemi zaštite.
E sad, gospodine Stevanoviću, kad kažemo možemo da primenimo nove stvari i da svakako izvučemo pouke iz ove tragedije, prvo da krenemo od toga koliko su važne i bitne kiše koje su pale krajem aprila, bilo i snega. Dakle, zemlja se natopila. Da li je to dodatno pogoršalo stvari prilikom ovih poplava sada u maju?
Neosporno je da je od uticaja. Međutim, ja tome ne bi pridavao izuzetan značaj. Zasićen sliv sigurno da ne može da primi dovoljne količine vode kao nezasićen. Međutim, sa našeg stanovišta, znači hidrologa, Mi mislimo da su ove poplave i ove ekstremne vode posljedica zapravo ekstremnih količina padavina koje su pale na, pogotovo na slivu Kolubare i Zapadne Morave, u vrlo kratkom periodu i kontinualno. Znači, mi smo imali praktično 48 sati neprestalne padavine, navešću primjer sliva, gornje sliva Kolubare. 48 sati je kiša padala sa časovnim vrednostima od 5 do 8 litara po času. To je nešto što se retko, što je retko se dešava na našim prostorima, i to je nešto što je zapravo izazvalo, ali s druge strane izazvalo ove poplave. S druge strane, sigurno je da je sva ta voda naišla na zasićen sliv, i sa druge strane naišla je na posljedice prethodnog talasa. Taj prethodni talas na svim tim rekama se pojavio i u krajem aprila, znatno manjih razmera, ali je on na neki način uticao na stanje rečnog korita kroz koje je trebalo da prođe ova nova velika voda. To se posebno vidi na primjeru, u stvari vidi se i na primjeru i Zapadne Morave i Kolubare. Talas koji je nastao kao posljedica tih velikih padavina je brzo se formirao i imao je veliku brzinu propagacije duž celog toka. Tako da smo mi imali najkraće vreme putovanja tog talasa iz na ovoj Zapadnoj Moravi, i to je imalo za posljedicu poplave u Trsteniku i Kruševcu. Jednom rečju, radi se o jednoj vrlo, vrlo retkoj pojavi. Mi nećemo sada kao stručnjaci da se izjašnjavamo koja ona ima verovatnoću pojave, odnosno koliki je njen statistički značaj, dok se sve te analize ne završe, ali je potpuno sigurno da posljedice koje su se videle na mernim našim objektima, činjenica da su prevaziđeni svi apsolutni maksimumi, govori u prilog tome da je sigurno da oni prevazilaze stogodišnji povratni period.
Da. Da li je tačan podatak, gospodine Stevanoviću, da je recimo za nekoliko dana, da ne kažem sad 3 ili 4 dana, ali prosto za nekoliko dana palo kiše, koliko padne za 3 mjeseca?
Ne za 3-4, nego za 2 dana. Znači, upravo 2 dana je trajala ta intenzivna kiša. Znači, to je ono što meteorolozi kažu, da je ciklon stacionirao na našim područjem, i sa na onim kartama koje je to gledao, vidjelo se da je upravo na tim područjem bila jedna najtamnija mrlja, a to je zapravo mera količine vode koja je bila sadržana u oblaku, odnosno koja je se kasnije izručila, ali konstantno. Znači, obično su ti procesi dinamični, kreću se i onda kiša traje par sati i onda prelazi u neki drugo prostor. Međutim, ovdje na tom području 48 sati je trajala kiša.
Da, da li je vas hidrologe, da kažemo, u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, vi stalno pratite situaciju, na neki način iznenadilo ovo, mislim, ne iznenadilo u bukvalnom smislu, ali šta ste komentarisali? Vi ste znali šta će se nadalje događati? Imali ste prosto praćenje jedno?
Da, upravo tako. Na osnovu činjenica, srećna činjenica da mi kao malo koliko zemlja imamo objedinjenu hidrološku i meteorološku službu, ide nam, omogućeno nam je da mi dobijemo blagovremenu najavu od meteorologa da se radi o ekstremnoj pojavi. Mi imamo čak sistem za uzbunjivanje, znači na našem sajtu se pojavio takozvani crveni upozoravajući nivo, gde smo naglasili da može da dođe do ekstremnih, da će doći zapravo do ekstremnih padavina, i da to po kriterijuma Svjetske meteorološke organizacije znači da će doći, da postoje uslovi za velike štete na objektima i na celom slivu. Istog tog trenutka mi smo dali također i hidrološko upozorenje o nailasku velikih voda, posebno na manjim vodotocima u Srbiji.
E sad, kad se da jedno takvo ozbiljno upozorenje jedne jedine relevantne institucije za praćenje i hidrološko i vremensko, ima li vremena za sistem za zaštitu od poplava? Vi ste, gospođo Mladenović, rekli na početku, nemamo svuda sistem za zaštitu od poplava, a da kažem da se Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi bavi planiranjem upravljanja rizikom od poplava, dominantno prevencijom. Šta to konkretno znači?
Pa konkretno evo u Krupnju i takvim mestima koje se nalaze u brdovitim krajevima, poplavni talas se izuzetno brzo formira. I ako nemate tu vodomernu stanicu, ako nemate, vi ne znate kada da oglasite početak opasnosti. Zato se tu potpuno drugačije bi trebalo da bude i nadam se će to biti. Znači, trebalo bi da budu automatski kišomeri na zemlji povezani sa nekim sistemom za uzbunjivanje i da građani unapred budu pripremljeni za takvu situaciju, znači da imaju plan evakuacije do sigurnog terena.
Da.
To, ta dva u kombinaciji, to je za ta brdska mesta. Na manjim vodotocima opet imamo nekoliko sati vremena i u tom slučaju hidrometeorološki šalje svoja upozorenja nadležnim vodoprivrednim organizacijama. Na velikim rekama imamo dan, dva, tri, na Dunavu čak i 10 dana pre nego što poplava iz gornjih delova sliva stiže do nas. Znači, potpuno su različite situacije zavisno od veličine slivnog područja sa koga nam stiže voda.
Izvalite, gospodine Slavin.
Ja bih samo dodao ovome što rekla koleginica, da se Hidrometeorološki zavod u poslednjih nekoliko godina intenzivno bavi upravo ovim malim i srednjim slivovima, upravo zbog toga što smo shvatili da je, što znamo zapravo da je vreme pojave od trenutka kada se najavi kiša do trenutka kad počne kiša vrlo kratko, a onda kratko je vreme za organizovanje mera zaštite i spasavanje i tako dalje. Tako da mi intenzivno sad radimo na nekom projektu da sve te manje slivove, mi smo ih nazvali podložne bujičnim poplavama, to je nekih 30 slivova koje smo mi izabrali i pokušavamo, uspeli smo zahvaljujući nekom projektu koji smo realizovali sa norveškom vladom, za nekih 10 slivova da nabavimo opremu koju je govorila koleginica, to je znači kišomere sa koji automatski kontinualno registruju podatke, a ti podaci su dostupni nama i svima građanima koji žele to da vide u trenutku. Tako da mi možemo da nakon prognoze meteorološke, nakon radarske najave, mi jednostavno možemo da pratimo šta se to zapravo tačno dešava i to je već jedan dokaz da će doći do nekih, da li će doći ili neće doći do poplava. Imamo modele koji to... Tačno tako. Zaboravila je koleginica da kaže, pored mi smo deo jednog, ja to volim svaki put da kažem, jednog sistema koji čini Hidrometeorološki zavod, da kažem, sektor za upravljanje vodama, nije važno kako se on nazove organizacijom, ali svi oni koji su u upravljanju zaštiti od vode, i sektor za vanredne situacije, odnosno sektor za koji...
Vi imate i sektor stanja i prognoza voda.
Znači, ovo je jedan krug. Znači, mi onog trenutka kad imamo informaciju, relevantnu informaciju, mi prvo upućujemo na ova dva sektora. MUP, sektor za vanredne situacije, i sektor voda, tu su Direkcija za vode, Vode Vojvodine, Srbija vode i tako dalje. Znači, sve te institucije, znači, jer one su zadužene za sprovođenje mera. S jedne strane MUP, za mere organizacije, spašavanje i tako dalje, a s druge strane sektor voda da sprovede tehničke mere koje će zahtevati ono što struka nalazi.
Ako mogu ja da dodam, naravno, tamo gde nemamo objekte, tamo je odmah zadužen sektor za vanredne situacije, znači gde nema objekata. Gde ima objekata, tu se vodoprivreda trudi do određenog stepena, znači do stepena kada proceni da više ne može sama, da nasip može da popusti, u tom slučaju se uključuju svi ostali. Ali postoji, znači, neki nivo redovne odbrane, vanredne odbrane, i tačno se zna šta bi u kom nivou trebalo preduzeti.
Za par minuta čućemo najnovije vesti, ali pre toga da vas pitam, u ovakvim situacijama i kod ovakvih elementarnih nepogoda, šta je to na šta možemo, osim ovoga što ste ispričali u smislu najava, jeli, imate pregled situacije, znate šta će da se dogodi, šta možemo, na šta možemo da utičemo, a na šta ne možemo da utičemo kako bismo smanjili rizik od šteta, evo, nažalost, i tragičnih događaja, gubitka ljudskih života i...
Pa rizik se povećava iz godine u godinu zato što mi gomilamo osetljive kategorije u poplavnim područjima. Znači, stanovništvo se povećava, tu se grade fabrike, grade se čak i veliki zagađivači i zbog toga ćemo mi u narednim godinama raditi na izradi karata ugroženosti područja i karata rizika, koja će biti podloga ne samo za planiranje mera zaštite od poplava, nego i za prostorno planiranje, za izradu planova evakuacije stanovništva. Ali na tim kartama, recimo ugroženosti, će biti na svakoj tački prostora rečeno da za neke ekstremne uslove tu može da bude dubina metar, dva, tri, četiri. U tom slučaju ljudi će biti sa tim zvanično upoznati, bit će to javno dostupno i neće biti, recimo, otpor evakuacije. Jer ako je neko upoznat sa tim da na mestu njegove kuće voda može da dostigne 4 metra i da je on, onda će on biti svestan da može i da se udavi.
A biće svestan i da ne treba da gradi eventualno kuću na tom
području. To je poseban problem, ta nelegalna izgradnja u rečnim koritima i sva ostala ponašanja koja u stvari nisu dozvoljena.
Nastavit ćemo razgovor, 17:28, vi slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600 011 274 1019 011 36 17 223 011 36 17 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
17:30. Najnovije vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Parizu da je francuski predsednik François Hollande prihvatio inicijativu da Francuska bude pokrovitelj međunarodnog skupa na kojem bi se prikupljala pomoć za države pogođene katastrofalnim poplavama. Vlada Srbije će izdvojiti 100 miliona dinara za sanaciju štete od poplava i osnovaće kancelariju za pomoć i obnovu poplavljenih područja. U centru Obrenovca voda se značajno povukla. Vojska, žandarmerija i veterinarske ekipe pomažu u sanaciji posledica poplava, a istovremeno se dostavljaju hrana i voda za piće onima koji su ostali u tom gradu. Iz sremskih sela uz Savu izmešteni su žene i deca, a završena je i druga faza evakuacije. Povratka u Jamenu, Višnjićevo i Morović neće biti još nekoliko dana dok opasnost od vrha poplavnog talasa ne prođe. U Šapcu je planirano postavljanje novog nasipa duž pruge do Šticara, kako bi se dodatno zaštitio grad pre svega zbog raskvašenih nasipa. Čuli ste vesti.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje. 27 minuta preostalo je do 18 časova. Razgovaramo o tome šta možemo da učinimo kada prođe prvi talas katastrofalnih poplava, kako se izboriti sa posljedicama, šta zapravo može da se planira. Gosti u studiju Marina Babić-Mladenović iz Instituta za vodoprivredu, Jaroslav Černi, Slavimir Stevanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za hidrologiju. U prvom delu emisije, gospođo Mladenović, vi ste rekli u jednom trenutku da sve mora da se planira i prosto moramo da unapred budemo spremni i na elementarne nepogode. Ali da li smo u ovom trenutku mogli da budemo spremni na, konstatovali smo jednu nezapamćenu vodenu stihiju u posljednjih 120 godina, dakle jednu katastrofu pravu. Da li čovjek može planom da se bori protiv prirode?
Pa sad, da li je to borba ili je to prilagođavanje ovoj prirodi? Znate, normalno je da se reke izlivaju, normalno da imaju velike vode od snega, od kiše, to od uvek bilo. E sad, rizici nastaju kad se ljudi nasele uz reku. Znači, to je svesna odluka ljudi da baš tu žive, jer im to donosi razne pogodnosti. Sad ti ljudi više moraju da budu svesni tog rizika i to je ono što može da se uradi, to je edukacija stanovništva, počev od osnovne škole pa nadalje, i edukacija recimo opštinskih uprava, edukacija svih nivoa onih koji imaju bilo kakve veze sa borbom protiv elementarnih nepogoda ove vrste, saniranjem posljedice i tako dalje. Znači, ovo treba da nam bude lekcija, jer je mnogo lakše planirati na papiru, da imamo planove evakuacije, planove postupanja u vanrednim situacijama. Sve to mi možemo da uradimo i onda da, znači, čekamo, jer ovo će se desiti kad tad.
I ponovno. Sad imamo planove evakuacije, pričat ćemo o tome što se sad spomenuli, ovo će se ponoviti, desiti kad tad ponovo, ali ako je čovjek napravio kuću u blizini reke radi svojih pogodnosti, njemu će ta kuća biti uništena.
Pa da vam kažem, postoji pravila građenja. Postoje pravila građenja za blizinu reke. Mm-hmm. Znači, on može da podigne tu kuću na sigurnu kotu, može da primeni lokalne mere zaštite i postoje načini da on zatvori vrata i prozore tako da voda ne može da uđe u kuću. Sve se to primenjuje u svetu. Nismo mi jedini koji smo otpatili od ovih poplava. Naprotiv, svi rade na tome kako da smanjuju štete, kako da smanjuju rizike.
Izvolite, gospodine Slavin.
Ja bih se priključio sada ne kao hidrolog, nego kao građevinski inženjer hidrostruke, znači hidrotehničar. Mi smo davno svi učili u školi jednu, na početku studija, kada se razmišljamo o prirodi i uticaju na prirodu, da moramo da znamo da će ona uvek odgovoriti na svoj način. Ovo što je rekla koleginica, čovjek kad je doneo odluku da sa brda i šume siđe do reke, on je doneo odluku zato što bi računao da je tamo njemu bolje. I jeste bilo bolje, zato što je dubina bunara iz koga je hvatao vodu bila mnogo plića, imao je vodu u reci, bilo mu udobnije. Međutim, priroda to sve izravnja, onda se dešava ono što se dešava. Dolaze poplave i na kraju sve se svodi na pitanje izbora. Međutim, s druge strane, to je ako je to stvar čoveka, da li će on praviti kuću pored reke ili na brdu, to je njegov izbor. Međutim, država tu ima mogućnost da destimuliše čoveka da to radi. Kako to može da uradi? Jedino urbanističkim rešenjima, a s druge strane, kao što se radi u svetu, kao što je to rešila, na primjer, razvijene zemlje na Engleske i tako dalje, sistemom osiguranja, gde kuće podložne poplavama imaju drastično uvećane iznose za polise osiguranja. Na taj način država ne vrši presiju na građanina, ali ga destimuliše da uradi takve stvari. I još jedna stvar. Mi smo imali sada, to nije niko pomenuo, ali svi to znamo mi iz struke, reka ne trpi intervencije, a da ne ostavi posljedice. Mi smo zaboravili da smo Kolubaru i Mlavu izmestili iz svog korita, odlučili gde će ona da teče u buduće, Zašto? Zato što je ona bila na, na mjestu gdje mi uzimamo ugalj i ona to jednostavno je morala negdje da odradi svoj protest protiv toga.
Da, ovo jednostavno, je
dana. Da. Mi moramo da na svake intervencije da znamo, da budemo svjesni toga da će posljedice na nekom delu uzvodno ili nizvodno da se jave i da mogu da budu neprijatne kao u ovom slučaju.
Konstatovali smo da priroda odgovara na svoj način. Koliko je sada tu važno ono što se zove naša nekultura u svakodnevnom ponašanju, odnos prema prirodi, gde se u reke baca sve i svašta, od plastičnih čaša, ne znam, đubreta do električnih aparata.
Da vam kažem, ja bih to kažnjavala drastično. Drastično kažnjavala i mislim da je to jedini način kako ljudi mogu od toga se odučiti. Kao što smo se odučili od toga da ne vezujemo pojaseve u kolima, smo se bojali da nas ne kazne, tako i ovo. Komunalna inspekcija prođe, kazni onog vlasnika zemljišta na kome je deponija smeća i to bi se postepeno i čilo. Ja sam negde pomenula da Slovenci recimo u svom zakonu imaju da ako ti tvoja parcela izlazi na kanal ili reku, ti si dužan da održavaš to parče reke koje po određenim standardima. Ako to ne radiš, to znači da održavaš da ne zaraste u šiblje, da tu ne bude deponija smeća, oni će te jako kazniti, pa jednom ćeš pogrešiti, drugi put nećeš.
Sad kad se voda povuče, osim onih jadnih uginulih životinja, zateći ćemo deponije smeće.
Sigurno.
Da, zapravo tu ima još nešto što možda je i nije dobro. Zapravo desit će se nešto nepravda prema nekim ljudima koji nisu tome učestvovali, ali će smeće doći do njihovog dvorišta, do njihovih kuća, znači to se dešava. Znači,
pomerit će se jednostavno.
Zapravo doći će do nekog procesa koji nije kontrolisan. Tako da može da se desi da savjesni građani ispaštaju zbog onoga što je neko uradio uzvodno, njegov komšija. A ovo što koleginica rekla za uređenje ispred svoje bašte, znači tog dela reke, pa to bi otprilike bilo isto kao što se čisti sneg ispred kuće. Jednostavno da... Međutim, ja bih samo još jednu stvar dodao koja mi se čini da može da da efekta i počinje da daje efekta, ali nisam siguran da je uzela dovoljno maha, počelo se s tim, da se stimulišu građani da ne ostavljaju otpad po rekama, pogotovo tamo gdje država, odnosno lokalna zajednica, da kažem lokalna zajednica, nije u stanju da obezbedi deponije za to smetište. Sad mi imamo zaista situaciju da postoje naselja i ljudi koji nemaju taj problem rešen. I onda se postavlja pitanje kako će ti građani da reše pitanje otpada. Gde da ga deponuju? Znači, u redu, ostavit će ga u kantu.
Pa znam, ali nije opravdanje da ga bace u reku.
Nikako ne može da bude opravdanje, ali može da se smanji ta količina, znači da se smanji drastično stimulansom, znači da se vraćaju se kao što svet radi, znači da se vraćaju plastične flaše, da se vraćaju kao što se radi sad u Berodu,
ali uređaju spored i tako.
Upravo tako, da zapravo motivišemo građanina da ne odlaže to u reku.
A ne samo u reku, nego i u plavnu zonu. Jer ovakva poplava je sigurno pokrenula i neke deponije koje su bile uređene, recimo gradske deponije, ali su bile u plavnoj zoni. Što znači te karte ugroženosti područja su nam potrebne čak i za takve stvari.
Gospođo Mladenović, vi ste rekli malo pre, sve će se ovo ponoviti, možda ne u ovom obimu. Šta je to što moramo da uradimo pod hitno i što činimo već u smislu preventive kako bi šteta u zonama potencijalnog plavljenja, a valjda znamo neuralgične tačke, bila manja i kako se ovo ne bi ponovilo?
Pa najvažnije je sad u ovom momentu da se sve vrati u prethodno stanje. Čak i ovi nasipi koji su možda dobri, oni moraju da se ponovo prekontrolišu, da se vrate u prethodno stanje, da taj sistem odbrane od poplava kakav takav mi imamo, da on bude spreman za sledeću kišu. To se nikad ne zna kada može ponovo da se desi, a sada kroz te otvore u nasipima, recimo Kolubara, kad bi se samo malo narasla, ona bi se ponovo ulila u Obrenovac. To mora sve odmah da se sanira. A ono što bi ja apelovala je da kad se planira dalji razvoj u tim plavnim područjima, da se to veoma dobro razmotri i sa aspekta rizika od poplava. Znači da se ne koncentrišu stanovništvo i industrija u plavnim zonama. Znate, kad stranci kod nas investiraju u zemlji, pošto oni dobiju kredite za ta njihova postrojenja i tako dalje, onda od njih te banke traže pre svega procenu rizika. Znači oni veoma dobro analiziraju da li se nalaze u plavnoj zoni, kako mogu da se odbrane i ulažu lepe pare, na primjer za nasipanje zemljišta do neke sigurne kote i tako dalje. A kod nas se nešto donosi politički. Ovde ćemo da izgradimo, ne znam, naselje, ovde ćemo da izgradimo most, ali nemamo para da taj most bude dovoljno visok, nego pravimo takav kakav imamo, koliko imamo para, pa onda on bude nizak, pa ga voda prelije, pa se sruši, pa pravimo nov i tako. Da. Znači, planiranje je mnogo jednostavnije na papiru nego eksperimentisati na terenu. A
čekajte, imali smo to i do sada. Znali smo koje su nam kritične tačke. Zašto nešto nije urađeno?
Ima jako puno kritičnih tačaka, ali ima stvari koje se ne mogu rešiti. Obrenovac je, na primjer, mesto koje se nalazi na samom ušću Kolubare u Savu. Kolubara je veoma nezgodna reka. Sava je ogromna reka koja nam dolazi iz velikog sliva od 100.000 kvadratnih kilometri koju mi ne možemo kontrolisati. Mi samo možemo savske vode da propustimo da odu dole nizvodno Dunavom. To isto važi za Dunav i za Tisu. Velike vode na tim rekama nastaju van naše teritorije, mi tu ništa ne možemo da uradimo, sem da se ogradimo i da čekamo da ta voda ode. Znači, na malim rekama možemo i da upravljamo tim vodama, recimo možemo da sagradimo akumulaciju ili retenziju, da te vode zadržimo, da ih sačuvamo za navodnjavanje, da ih razne stvari. Na velikim rekama, znači, samo da ih što pre eliminišemo sa naše teritorije. I sad vratila bi se na Obrenovac. Obrenovac je plavljen u istoriji mnogo puta. I to nije bio neki problem dok je to bio mali gradić od 2000 stanovnika. Ali se sada tu, znači, povećalo stanovništvo, povećalo rizici. Sam rizik je to što je on vezan sa Beogradom, sa glavnim putem, jednim mostom. Toliko ljudi. Znači, tu mora da postoje alternativni putevi, sve to mora da se razmišlja unapred.
Da.
Najgori scenario, pa da vidimo šta može se uradi.
Kako opštine da urede svoje vodotokove tako da ne bude štete ovakvih razmera posle ovog iskustva? Govorili smo i o poluha.
Problem u mnogim opštinama u Srbiji je što oni nemaju kadrove koji su obrazovani.
Ne mogu da čekaju državu da sve reši.
Ne mogu i ne treba. Zate, postoje po zakonu vodama vode prvog reda za koje je zadužena država i vode drugog reda, koje to su manje pritoke, potoci, to za čije održavanje i mere zaštite od poplava zadužena opština. Mm-hmm. I opštine same moraju tu da vode prvog reda su pre svega jedan od kriterijuma da teku preko najmanje dve opštine, znači da je njihov sliv veći. I o njima se brine Republika. A ovi mali lokalni, to je isključivo nadležnost lokalne samouprave. Da. E sad tu postoji, kažem, problem što nema kapaciteta u tim opštinama, znači ipak bi trebao bar inženjer nekog smera koji se bavi vodom da bude, da bi on mogao time da se bavi. Sad po novom zakonu o vodama oni su dužni da naprave svoje operativne planove odbrane od poplava. Ta izrada operativnih planova je u toku. Ja pravo da vam kažem, nisam imala priliku da vidim ni jedan od njih, jer se uglavnom bavim ovim vodama od republičkog značaja.
E sad, gospodine Stevanoviću, koliko treba ulagati i u hidrologiju kako bi šteta u zonama potencijalnog plavljenja bilo manje?
Sigurno da je to važan
Pogotovo posle ovakvih iskustava, klima se menja.
Apsolutno, mislim, to su stvari koje su poznate i ja mogu da se pohvalim da je zavod imao sreće, odnosno postalo razumevanje u poslednjih 20 godina, tako da smo poslednjih 10 godina zapravo, tako da smo učinili jedan veliki iskorak posle onih 10 godina stagnacije i jakog lošeg stanja u hidrometeorološkoj službi. Mi smo uspeli ipak da dovedemo naš sistem u neku, do nekog pristojnog nivoa koji omogućava osnovne informacije, ali pre svega ovo što se odnosi na velike reke. Mi smo pokrili, zahvaljujući jednom projektu koji je finansiran iz sredstvima Evropske unije, znači neki regionalni projekat, mi smo prvo uradili Tisu i kompletno smo je opremili uređajima za automatsko registrovanje i prenos podataka, tako da je praktično kompletno pokrivena. Svojim sredstvima smo uspeli i da uradimo to i za Dunav i za Savu. Međutim, što se tiče manjih vodotoka kojih ima puno u Srbiji, tu je potrebno još dosta ulaganja. Mi jesmo dosta uradili, ali otprilike samo možda smo pokrili nekih 50% tih manjih slivova sa hidrološkim stanicama, znači koje imaju mogućnost da im se pristupi podacima i u realnom vremenu, pogotovo kao što je ovo sada. Mislim da nam je sada glavni akcenat i ono što treba da uradimo, a to je da upravo te male slivove opremimo automatskim kišomerima, znači koji će biti povezani sa našim centrom, gde ćemo moći da dobijemo podatke u realnom vremenu kada se dešavaju ovakve pojave. Međutim, evo prilike da i to naglasim, ovakve pojave, kao što se desile sada, pored svih šteta koje su nanele, nanele su i nama ogromnu štetu. Mi na svim rekama imamo uništene uređaje, znači Vujica ih je oštetila, a oni moraju da budu tu gde jesu, znači u reci. Imamo neku štetu reda veličine, nekih 200.000, gruba procena 200.000 evra, samo na našoj opremi je od do sada što smo mogli da snimimo. Ja se nadam da ćemo uspjeti što sa svojim sredstvima, što kroz neke donacije, neke projekte već razgovaramo na tu temu, da taj sistem vratimo. I za nas u hidrometeorološkom zavodu je najvažnije da su naši korisnici razumeli tu našu potrebu za tim i imamo veliku podršku i od države i od javnih preduzeća koje se bave gazdovanjem i upravljanjem vodama, pa čak i nekim lokalnim zajednica koje pokazuju, koje su malo opremljeni, koje imaju malo više sredstava, da zajednički ulazimo, i mislim da je tu put. Upravo ovo što je govorila koleginica, činjenica je da u Trgovištu, na Pčini, u Trgovištu je teško naći ljude, ekipu inženjera koji bi mogla da napravi te planove. Znači, tu država mora da pomogne sa planovima, ali se onda postavlja pitanje ko će te planove da sprovodi. To je veliko pitanje ako Trgovište nije u stanju da zadrži stručnjake koji bi time mogli da se bavi. To onda podrazumeva da imamo bar jedan sistem rane najave, kvalitetan, da bi se bar predupredile štete koje su pre svega u ljudskim žrtvama i značajnim materijalnim dobrima.
Moram da vam kažem da su se javljali i slušaoci, a i ljudi koji žive blizu Dunava. Raste vodostaj Dunava i ljudi se plaše, pogotovo u donjim delovima grada, bez obzira na sve ono što čujemo od gradonačelnika, da nema razloga za zabrinutost da ne krene Dunav. Prosto želim da vas zamolim da kažete nešto i o tome.
Mi smo već u nekoliko navrata pokušavali da umirimo javnost i mi razumemo njihovu bojazan, pogotovo osim ovoga što se desilo, ali za sada ne postoje realne opasnosti za Beograd niti nizvodno. Postoje neka mesta, to da kažemo neke kratke zone duž obale koje su osetljive, kao što je recimo neko naselje, ribarsko naselje u Smederevu i tako dalje. To su neka mesta koje treba braniti i koje treba, ako treba, čak i evakuisati. Međutim, za Beograd nema opasnosti od poplava od ovih voda sada.
I moram da vas pitam, pošto se često i u medijima, ali i generalno ovako spomenjuje naziv bedemi, to je pogrešno, treba reći nasipi. Šta je to, spomenuli ste u prvom delu emisije Holandiju, zašto to mešamo, bedemi, nasipi, u čemu je greška Zašto je važan primer Holandije? Možemo li mi išta naučiti i primeniti u ovakvoj situaciji kada je šteta još uvek nemerljiva?
Pa ja sam primetila zaista da bar ove u novinarskoj branši postoji jedno veliko nerazumevanje problematike. Ja bih stvarno predložila, evo, imamo novog ministra prosvete, mi imamo mogućnost u neku ranom uzrastu, na primjer, da se uvede u poznavanje prirode ili društva ili tako nešto, ili u geografiju u srednjoj školi, neke osnovne priče o hidrologiji, nastanku velikih voda, odbrani od poplava, znači da svi savladamo te neke osnovne
elementarnu edukaciju.
Jer ja često čujem da novinar kaže brana se srušila i ja u momentu padnem u nesvest, jer rušenje brane proizvodi za sobom kataklizmični poplavni talas i takve stvari su se dešavale u svetu, ali ne treba to olako tako izgovoriti u nekim medijima.
To je jasno. Pošto nam ostaje još par minuta do kraja razgovora, zanima me primer Holandije i onoga što ste rekli da bi možda mogli malo da se osvrnemo i na njihova iskustva tih primjenima.
Pa evo, došli su ovdje da nam pomognu u okviru tima Ujedinjenih nacija. Oni imaju više vekovna iskustva u borbi protiv voda. Evo sad se oni spremaju unapred za eventualne klimatske promjene koje bi mogle povisiti nivo mora i da ih potope. Mi ovdje u ovim krajevima nismo toliko svesni kao Holanđani, ali ja, pošto ja strašno sam katastrofičar, znači ja uvek razmišljam o najgorem mogućem, ljudi moraju da budu svesni da mi ovdje u suštini živimo na dnu Panonskog mora. Znači, časna reč, svaka kap vode koja padne bilo gde, u Austriji, u Češkoj, u Mađarskoj, mora da prođe ovdje, kroz Beograd pa u Đerdapsku klisuru. Svaka kap.
A šta nas očekuje u budućnosti? Prosto, evo, vi ste...
Jednostavno, bilo koje klimatske promjene koje do sada još nisu dokazane, one su dokazane u nekim prosječnim kišama.
Da li će biti više kišnih perioda ili sušnih?
Evo, slava se.
Evo, izvolite.
Pa, što reče koleginica, tu postoje dva neka pristupa, neko je za, neko protiv te teorije. Međutim, jedno je izvesno. Nauka je dokazala nešto što sa čim se svi slažemo. Da li će biti promjena u globalnih, u smislu povećanja temperature, padavine i tako dalje, tu ima dilema. Međutim, nema dileme oko jednog, da će ekstremi da se pojačavaju. To znači da će ekstremne kiše da budu češće i ekstremne suše da budu češće. Znači, u globalu mi ćemo možda imati srednje godišnje padavine i srednje godišnje temperature u redu. Ali je potpuno sigurno da će taj raspored unutar godine da se promeni. To je nešto što, gde se, ako je 50%, 50% ovih koji su za i protiv, ovde najmanje 80% onih koji se slažu da su ekstremi. Evo, mi imamo upravo sada zabeležen, znači mi smo svedoci sada da smo zabeleženi jedan ekstrem što se tiče padavina i onoga što se dešavalo pre svega na Kolubari.
I moram da vas pitam za kraj ukratko, ako ikako moguće, na čemu bi trebalo, po vašem mišljenju, da se bazira jedna ozbiljna strategija odbrane od poplava?
E, kad smo već kod reči strategije, evo, institut upravo završava...
Ili plan.
Da. Institut upravo završava strategiju upravljanja vodama svim, a u okviru toga jedna važna delatnost iz oblasti voda, a to je zaštita od štetnog dejstva voda, što uključuje i poplave. I tu smo mi predložili više tačaka, pre svega održavanje onoga što imamo, održavanje onih nasipa koje imamo, kanala i tako dalje, jer oni su podložni devastaciji i lošem održavanju, odnosno neodgovarajućem finansiranju održavanja i tako dalje. I mislim da će ta strategija doprineti smanjenju ukupnih rizika.
I mislite da neće biti onako mrtvo slovo na papiru kao i mnoge do sada?
Sve zavisi od ekonomske moći društva.
A vi, gospodine Slavimire?
Ja mislim da je neophodno uraditi tri stvari. Prva, ono što smo pomenuli, to je edukacija građana, a pre svega mladih koji će živjeti sa tim. Drugo je da se podeli sistem odgovornosti, da država koordinira sve aktivnosti, ali da se prepoznaju korisnici i tih dobara. Znači, zemlja na kojoj je neko izgradio grad, kuću i tako dalje je dobro, nad kojim neko koristi. On mora da bude svestan toga i on mora da vodi račun o tome. Tu mislim na lokalne zajednice. Ako je reka, znači zbog čega se je lokalna zajednica zadužena za manje vodotoke? Zato što taj manji vodotok pripada toj lokalnoj zajednici i ona mora da učini sve da se zaštiti od onoga što može to da ju se desi na tom slivu.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su gospođa Marina Babić-Mladenović, direktor Zavoda za uređenje vodnih tokova Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i gospodin Slavimir Stevanović, savjetnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda za hidrologiju. Slušajte nas i sutra od 17 do 18 časova, a ja ću ovom prilikom skrenuti pažnju na emisiju Središtu pažnje, koja će se emitovati u utorak 27. maja u ovom, naravno, istom terminu od 17.05 do 18 časova. Tema uzroci bujičnih poplava i klizišta, koje mere treba preduzeti u budućnosti, kako organizovati kompletan sistem vodoprivrede. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600, 011 274 1019, 011 36 17 223, 011 36 17 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
U danima velike nesreće i vi možete da pomognete. Uključite se u akciju Teleton 25. maja da pomognemo poplavljenoj Srbiji.